Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Erkki Liikanen, moderator argentarie finnie, dixit economia mundi, sollicitudinem afferre. Cum prospectus essent incerti, retardationem, incremento economico finnorum jam imminere. Liikanen regimina et parlamenta unionis europee hortatus est, ut in crisi debitorum tractanda fortius agerent. Quod argentaria Europae centralis faceret, id solum ad problemata solvenda non sufficere. George Soros, investitor notissimus hungaro-americanus, censebat vix fore calamitosum si minores terre ut Graecia aut Portugallia ex unione monetaria discessissent. Discessionem autem magnarum terrarum ut Italiae aut Hispaniae non fore supportabilem. Insula Italiae Lampedusa velut symbolum europeum conflictum Africae septentrionalis factum est. Primis huius anni mensibus in primis tunesienses questum petentes in Lampedusam venerunt. Nunc autem profugi etiam ex Libya, Etiopia, Somalia, Sudania, Eritrea et terris trans Saharam ja kentibus oriundi Europam petunt. Hoc anno Italiajam kirkiter quinquaginta milia advenarum recepit. Major pars sunt virii, femine liberique ad modum rari. In itinere inter Africam et Lampedusam kirkiter duo milia hominum tempestatibus et naufragis interisse estimantur. Magistratus thailandenses plus mille canes salvaa verunt qui in parvis caveis in Vietnamiam portaa bantur ut ibi venditi coquerentur et comederentur. In provincia Nakhon Phanom Thailandiae septentrionalis orientalis custodes viarum quattuor autocarros consistere coegerunt in quibus caveas ligneas canibus refertas repererunt. Mille undecim canes in receptacula magistratum portati sunt centum unde viginti aut suffocati aut a mercatoribus clandestinis custodes fugientibus ex autocarris ejecti perierant. Mercatores ut custodes narra verunt in vicis devis Thailandiae canes erraticos aut domesticos deprehendunt quos vietnamiensibus in quibum vendunt. Ex investigatione taiwaniensi patet exercitationem corporis vitam homini vel triennio prorogare posse. Illa investigatio niti turvaletudine quadringentorum milium virorum et feminarum qui per octo annos observabantur. Apparuit morbos cardiovasculares, diabeteen, cancrum, casusque mortis ex illis malis ortos, notabiliter de minui, si homines sedentarii, vel quindenis minutis corpus cotidie exercerent. Haec septimana annus scholasticus in finnia incepit. In primam classem scholae fundamentalis kirkiter unde sexaginta milia puerorum venerunt. In institutione fundamentali sunt omnino quingenta quadraginta unum milia discipulorum, in gymnasiis centum decem milia, in institutis professionalibus centum triginta quinque milia. Annus scholasticus post ridie calendas junias anni proximi finietur. Nuntis ita finitis gratias vobis agimus et valedicimus.